ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 25 ግንቦት 216 ወይ ከዓ 17 ግንቦት 208 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብምክንያት መበል 25 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘስምዕዎ መደረ ኣመልኪትና ንክልተ ኤርትራውያን ኣዘራሪብና ኣለና። ፍሉይ መደብና ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ምሳናምሲ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከማይ ተምሲኡ ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ብመዝገብ ክስ ሶልያና ሽመልስ ዝቐረቡ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ዘሎ ብይን ንክሓልፍ ካልእ ቆፀራ ሂቡ ምክንያት መዝገብ መቕሰርቲ ንክቐርበሉ ስለ ዝሓተተ ኣብ መንጎ ሶልያና ሽመልስ በፈቃድ ወኻይሉ ናትናኤል ኣበራ ኣጥናፉ ብርሃንን ኣብል ዋበላን ዓቃቢ ሕጊ ንዘሎ ምውግት ናብ ውሳነ ከምዘይበፅሐ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ሰማዒ ይግባይ ሎሚ ገሊጹ ኣሎ። ቆፀራ ንሰነ 25/2008 ከም ዝተዋህቡ እውን ተፈሊጡ። እቲ ቤት ፍርዲ ነቶም ዝተጠቕሱ ተኸሰስቲ ብዘይክሓደ ብነፃ ከም ዘሰናበቶም ንበፈቃዱ ሃይሉ ግና ብተራገበ ንክኽሰስ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ቅሬታ ኣለኒ ዝበሎ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ይግባይ ሓቲቱ እዩ ይብል መለስካቸው ኣመሃ። ሰራዊት ሶማልያን ምልሻታት ሸባብን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ተዋጊኦም ብውሑድ 11 ዕጡቓት ሸባብ ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ። ኮሎኔል ዓብዱረሻድ ጉርሃም ካብ መንግስቲኦም ኣልሸባብ ንዝፈኖ መጥቃዕቲ ምምላስ ከም ዝተኻእለ ንቪኦኤ ገሊፆም ብዛዕባ ትውግእን ዝወረደ ቅትለትን መቑሰልትን ካብ ሳልሳይ ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኻእለን። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ላይቤርያ ኣንቢርዎ ንዝነበረ እገዳ መሊኡ ኣልዒልዎ። እቲ ቤት ምክሪ ውግእ ሕድሕድ ካብ ዝዕርፍ ካብ 2003 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ላይቤርያ ተነቢሩ ንዝነበረ እገዳ በብደረጁ እናልዕለ ከም ዝፀንሐ ይዝከር። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ናይ ሎም ረቡዕ ኣኼብኡ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ንዝተነብረ ናይ መወዳእታ እገዳ ኣፅዋር ንክልዓል ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ። ሎሚ ረቡዕ መዓልቲ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝከራሉ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ነዛ ዓለት ምሕያል ሰብኣዊ መሰላት ብፍላይ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣኽቢርዎ ኣሎ። እዚ ጭብጢ እዚ ምምራፅ ናይ ብል ሕብረት ኣፍሪካ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግባር መደባት ነባራይ ምዕባለ 2020-2063 መርሒን ምእኩልን ስፍራ ከም ዝሓዛ ዘጉል እዩ ይበል። ብምክንያት እዚ ዕለት እዚ መልእኽቲ ዘሕለፉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን ብወገኖም ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ንትግባር እቶም መደባት ክረባረቡ ፀዊዖም ኣፍሪካ ማዕቢላ ማለት ዓለምና በልፂጋ ማለት እዩ ይብሉ እቶም ዋና ፀሓፊ። ሂለሪ ክሊንተንን ካልኦት ሚኒስትራት ወፃኢ ነበርን ንስርዓት ኣጠቃቅማ ኢሜይል ኣብ ግብሪ ኣየውዕሉን ናብ ዝብል መደብደብታ በፂሑ ጉጅለ መርመራ ኦዲት እቲ ቤት ዕዮ። ሂለሪ ክሊንተን ውልቀ ኢሜይለን ንመንግስታዊ ስራሕ ምጥቃምን ግቡእ ኣይነበረን ይብል እቲ 78 ገጻት ዝሓዘ ሪፖርት። እቲ ትግባረ ወይዘሮ ክሊንተን ሚኒስትሪ ወፃኢ ካብ ዝኾናሉ ግዜ ከም ዝጀመረን እንተኾነ እቲ ርኡይ ግህሰት መንግስታዊ ስራሕተን ብውልቀ ኢሜይለን ምጥቃምን እዩ እቲ ክጥቀስ ዘለዎ እውን ይብል እቲ ሪፖርት። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሓላፍነት ንዝነበሩ 5 ሚኒስትራት ወፃኢ እውን ኣጠቃሊሉ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስራሕ ወይዘሮ ክሊንተን ንመንግስታዊ ሚስጥራት ዶ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቁ ንዝብል ሕቶ ምምላስ ስራሕ ብፌደራላዊ ቢሮ ምርመራ ኤፍቢኣይ ይቕፅል ኣሎ። ኣሜሪካዊ ወተሃደር ኣብ ጥቓ ወተሃደራዊ ካምፕ ሰራዊት ኣሜሪካ ንሓንቲ ጃፓናዊት ምቕታሉ ሎሚ እውን ዓሚቕ ቅሬታ ከም ዝፈጠረሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣቤ ንፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ገሊፆም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ዋዕላ G8 ምስ ኦባማ ኮይኖም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ክዛረቡ ከለዉ ዝብለ እውን የብለይን ሙሉእ ሃገር በቲ ቅትለት ሰንቢዱ እዩ ኢሎም። ፕረዚደንት ኦባማ ብወገኖም በቲ ቅትለት ከም ዝጓሃዩን ከም ዝተጣዕሱን ሓቢሮም ኣሜሪካ ወተሃደር ይኹን ኣሜሪካ ኮንትራክተር ብዝፍፅሞ ገበን ኣሜሪካ ትሻቐል እያ እውን ይብሉ እቶም ፕረዚደንት። ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ተጓንፎ ዝተዘራረቡ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣባል ሓይሊ ኣሜሪካ ነበር ኬነዝ ፍራንክሊን ንጃፓናዊት ሪና ሺም ባክሩ ወጊኡን ሓኒቑን ድሕሪ ምቕታሉ ኣብ ጥቓ መደብር ሰራዊት ኣሜሪካ ዝርከብ ጫካ ንሬስኣ ድሕሪ ምድር ባይን እዩ። ብመሰረት ሕጊ ጃፓን ፍትሒ ክሳብ ዝረጋገጽ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኦባማ። ብዛዕባ ዑደት ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ቪየትናም ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎና ካብ ውንታ ኪዳነ
پرزیدنت اوباما ابتی اب کتما هو چینی زت خایدر کب مسمن سیات فیتنام حقوس مخانم حبیرم ازو من سیات ابالات تی تبگسو من سیات مرحت دبوب ایسیان ایسیان استبهله گجله خوینم ات تبگسو ب پرزیدنت اوباما اب کتشن عصر سستن عمت امرت استجمریو ابزا قاتامی نیمو دات حتونتون پرزیدنت کتقرب عدل زرقبت قال 26 عمت صبی موزیکنیا راپر کوینا قدم حتوان پرزیدنت مقربا پرزیدنت اوباما قال خاب سرحتا ختقرب حديثو مانيروم
26 year old Viet
أفتى قدامي بريزيدنت أوباما نمثل حساب قابنة عنت مقلاتون التبابعهم نتون بريزيدنت تقرب لهم قال حتو بخمي عبي ما راح يخدكون تخيل زبلينيرو
Well, first of all, let me tell you that when I was your age, I was not as well organized and well educated and sophisticated as all
بمجمرتا حدا نقرر كنقرأك أنا أبناتك عدم خلقه استراقوكو أين أوركون نشتاي عبد نبر كل أوان بزوح صوتها بزوح نيري نتمرتاي ون بزوح زقدس أين أوركون دحرايقن عتوب كخوون جميري
بريزيدنت أوباما بتوسخي مس مرحت سبع أي مسالات أبزكاي دورك بمرحت تحقر سبع أي مسالات زي قاتاتهم كخبرو تسويعهم دحيرون بريزيدنت أوباما مس ونن تتقالات تحقر بمرغب أم معبال زمدنا خلتين حقرات زلوهم تسفا قليتهم President Obama أباح قرئيسي أزكايدو ومبتح ناب جابان بممرح أباح غيبان مرح تحاقرات G7 بمستاف نهيرو شما بمبتحن كزازميو
أب روسيا نكلت عمتا تأثيرات زيسان حد أوكرانويت بايلت ناديا ساوشينكو تلقيقا لمربع أب كيباتيا سالسان حموشتن حمد زعدميا بايلت هليكوبتر بمنصر مكيار أسورات كلتين حاقراتيا تفتيحا President روسيا فلاديمير بوتين نتا پایلت محرت نتركب حتو خمز قرب اللومن مفتاح دماء بوترت نزول ركب كلتين هاقرات كتها داد ويوزبل تصفال لاني لوم أمو داتا أنا هب كساكن دين نقستوم أمونات كوغون يخولو زبل حتو أقرامي مالس رخيبو أسلا أنا هب أويلس نحانتي ميسو بشي مكينا نغلت تماعالتا تصعيبوم أبتا مكينا نزت عقتت نقستوم أركيوم ولا يبل زبس حنا زينا بمصر CNN لك أتنسسان شو مونتر عمس زعود مئن ويزورو كارول هاورت كاب حدم الزناقع السفراج أكا كيفلت أن حانت نقستي أنهب أب مكين أنحيزان كاب تكباب الرحيق النيران بدهريو أستاذ عسرا شيح إسلا أنهب نكلتا معالتات كيسال كيو نابتا نقستي تركبالو سفرا مرشوم رخي وما كلتا معالتات حاليفو أتوما أنهب أبتقى مكين ويزورو كارول عهيخو مسترعي لكونتات أزيوز مسيت كبلي قلتو بي بي سي اتو مانهب سلامن تاينتا مكينا كم زخبابو بتعذب تحطو تبقس نحادث تصقع مساق دماغ كاب عصر تحاموش تخصاب عسراق زينا خسوو كيلاتات ماتسيوم نقزيو أباررووم انتخون اتو مانهب نصبحايتو اندقنا نابتا مكينا تماليسوم حادة كابتوم كيلاتات نسلاس عمتات تنكبخابي انهب كوينة سريحة انهب نقستوم مسعب تفتراو ايو انتخون ان مكينا كلتا معالتات كسعبو اقاتي من اي فلتن ازيو زقرم كوين ارخيبيو بلا اتوم اسلا انهب ننقستوم عجيبوم ناب قزاتوم دو تمالسو هو داتو غن تايكونا اتزينا اي قلتن
مسجنا كابتر زي راديو دمتس أمريكا وزينا إنا هن كتاتل زين إحنا دحرى حجة قا ناب فلي مدلا ونحن حل فينا نايلومي فلي مدلا ونا بريزيدنت إسياس أفورقي بمخنات مبل عسران حمشنا عمد نتصنة إفراز اسمعوا مدرة تمال بخافي الكم دسمعنا يفلت إن لو مدمات ولد ولد جبريل نتمدرة نتمدرة زنا أفوخ للتأجيش عدي ملهم.
رأي أن يلي أجيش أتو تصفى ميكائيل يوهانسن أتو كدانة حاجوسن على خاتكم تجمركم كأن سمعت قتل عليه وأتو تصفى ميكائيل كجمر.
أن يلي تولد. فرستم درگاه تسفانی که ایوانس، آبکارتی نوی حامتات گیره، حجق اول سلف دموکراسیز بیارتا ایه، آب مرحیمت نوی حامتا سریحه، سبا بومبرون حتی گیجه خوینا نیره، جگن اولی زلخ مالاتیو، کارو قتیل تزیاده خورد زلانه، آب بو اربعت قلعت که.
نفعات قلعو، اللو خا قطعمی مسکر سلد غنکو، حرای مو کنسا گردونا به کندا؟
وال، کد محجونا به دیو ای حیالی گزیه انترویو گیره اب تگال لحن تیر ترا این ایرب کفل زینا اب سمین امریکا مستسددنا دحری کنیحت دحرد که نیسا ایر تراوی دیموکراسی ها منکس غاس دبل او نتوف اوال نهره حجي ون حدا خاو خاطر ناتو اجندا ناي نتا ايرتراو ديموكراسيا مونكراس سي ناي نغابا غوجيل زبها بتخاتاتالي تلعلا عسرت غيزي زغرب مدب علنا اب فويس اوف اريتريا حجي ون جينا اب حدا سيفيك اورغانيزيشن نغابا زبل مونكراس اوي يدلو
رايت اتو كيدان حاغوس كاب كندا حرياغاش اترا كما هاجر كاب تقوم مبل 25 عام تخبر الله تمالي وقعوي صنبل نيرو بكتما اسمرا بريزيدنت اسياس افوركي مدر سمي خمون تخينكم تي مباتاوي ليتهم بوخن جمر اتو تاسفانكيل
هو سنعيو انيتي مدر ناي بريزيدنت اسياس اتي ጥቦ ጎኑ ዝሪኹ ወይ ተአንታው ዝብላነ ሐጺር ዝኾነ መدرسة ዝሃበ ጥራዩ ማንያቱ ነዊህ መدرسታት ማሃብ ናቱ ይሁን አይተም ካልኦት ማራቲ አፍሪካውን ካልኦት ዝኾነ ማለት ስለዚህ አጣግዚ ሐጻር ገባ ወልገል እቲ ትስሚት ና ህዝብና በፍላብ ዝና አስራ ከመሽተን ኢዮበል ነጻነት ኤርትራ አዚው ልዑል ነይሩ ባልካል እሱኻ ገለ ደኾን ናይ ዓመተ ረሃዋን ሰላምን ዲሞክራሲን ሕጁን እንተኾነ ሓይሊ ኣለዎ ኣብ ስልጣን እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ዘሎ ኩነታት ክንሓሰቱ ኮይናስ ኣብዚ ዓመት እዚ ክጅመር ይኽእሉ ዝብል ተስፋ ከም ዝነበረ የገለዶ ክዝኣነት ህዝቢ እዚ እቲ ህዝብና መንቀልናቱ ፈታዊ ሃገሩ እዩ ለጋሲውን ሃገሩ ዝተወፈይ ህዝቢ ስለ ዘሎ ዋላውን ብዙሕ ሰብ ካብ ወፃኢ ንውሽጢ ሃገር ከይዱ ኣሎ ንስድራ ቤቱ ርእዩ ተሓጉሽቶ መጥራሕ ዘይኮነስ ገለ ድኾን ተስፋ ክህሉ ይኽእል እዩ ተዓዲ ብዝብል እየ ዝብል ኣነ መደረ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ግን ኣብ ሓምሳታት ኣብ ስሳታት ሰብዓታት ሰማንያታት ተስዓታት ከምኡ ንድሕር እዩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ኣሉታዊ ሸነ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ንምምፃእ ዝዓለመይ ነይሩ ሕጂ ከምኡ ምባል ጌጋ ማለት ኣይኮንኩን ክበሃል ይከኣል እዩ ግን እንታይ ዝዓለመይ ንዝብል ኩሉ ግዜ ሓደ ሓሓብ ሜላናቱ እንታይ እዩ ፀላእቲ ኣለውና ስለዚ ዝኾነ ነገር ውሽጣዊ ጉዳያት ጠጠው ክብል ኣለዎ ነቶም ፀላእትና ክንብል ኣለና ዝብል ሓደ መሳርሒ ናቱን ናይ ከምኡ ዝመሰሉ
ራይ
እዚ ሓድሽካ ኣይኮነ
ክንምለሶ ኢና ሕራይ ናብ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ
እወ ኣነ እቲ ቀንዲ ዘተክረሉ ኣብ ተሰማዕነት ናይ ኢሳያስ እዩ ተሰማዕነት ናይ ኢሳያስ ታይ ማለት እዩ ሓደ ተሰማዒ ዝኾነ ሕጋዊ መራሒ ከዓ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝብሎ ቁኑዕ ድዩ ጉጉይ ድዩ ብዘየገድስ ፅልዋ ስለ ዘሎ ኣገዳሲ እዩ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ብሕማቅ ዕድል ይኹን ብምንታይ ንበሎ ብዘየገድስ ግን ተሰማዕነቱ ዋላ ብደረጃ ውድቡ ዋላ ብኤርትራ ደረጃ ዋላ ብኣህጉራዊ ደረጃ ተሰማዕነት ናይ ደወነናዊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተጸንቂቑ እዩ እንድሕር ተሰማዕነት ናይ ሓደ ፖለቲሽያን ተጸንቂቁ ኮይኑ ትርጉምን የብሉን ድብሎ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ የብሉን እተን ሓውቲ ስፋንኬል ዝተንክፈን እተን ንኣሽቲ ጐዳጉዲ ኩሉ ግዜ ዝሕባእ ኣለን ግን እተን ዝና ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይጥቀመሉ ኣሎ ካልእ ከዓ ንደገ ኩሉ ቆላሕታ ናይ ህዝቢ ንደገ ጸላእቲ 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 ተልዮሞ ህዝቢ ኤርትራ ብህግደፍ ኣቢሉ ይኮነን ክገጥሞ ዘሎ ንባዕሉ ህግደፍ ንልዑላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓደገኛ እዩ
ክፅላቡ ከለካ ንኣብነት ሕጂ ክነ ገይሩ እዩ ዝመደረ ተፀንቂቁ ትብሎ ዘለካ ነዚ ሓዱሽ ወለዶ ዝታሪክ ናይ ሓምሳ ዓመት ኣየድልዮን ድዩ መዘኻኸሪ ኣየድልዮን ድዩ ኣሸንኳይ ዶ እቲ ሓዱሽ ተወልደስ ወላ እቲ ኣብ ዕድመ ዘሎ እውን መዘኻኸሪ ኣየድልዮን ድዩ ዝሓለፈ ናይ ሓምሳ ዓመትን ቅድሚኡን ታሪክ ይኹን እቲ ሃገር ከም ሃገር ንክትቀውም ብሕጂ እቲ መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ተመርኪሱ ነዚ ዝመፅእ ሃገሩ ንምሕላው ከም ሃገር ንክትቀውም መዘኻኸሪ መሃብ ከመይ ገይሩ ዘይስማዕ
ዋ መዘኻኸሪ ዳሞ ደቁ እንዲኸፊሉሉ መዓስ ርሑቅ ኮይኑ ደቁ ባዕሉ ስለ ዝኸፈለሉ ክሳብ ሕጂ ኸፍለሉ ስለ ዘሎ ንባዕሉ ውዒ ደም ኮ እቲ ጉዳይ ናፅነት ናህና ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ይዝክሮ እዩ ዋጋ ናፅነቱ ግን ኣይተካሓሰን ሕጂ ከመይ ገይሩ ዋጋ ናፅነቱ ይከሓስ ከመይ ገይሩ ሰላም ይገብር ምስ ጎረባብቱ ከመይ ገይሩ ቁጠባዊ ዕብየት ይገብር ከመይ ገይሩ ሓድነት ይገብር ከመይ ገይሩ መፃወቲ ራሻይ ዳብ ክንዲ ዝኸውን መንእሰያቱ ኩልይቶም መቐየር ካልእ ታኣሽሞ ክንዲ ዝኸውን ከመይ ይድሕን ዓበይቲ ጉዳያት ኣለውና ዓበይቲ ቅልውላዋት ኣለውና ኣብ 25 ዓመት ከዓ ንዚ ቅልውላው እዚ ከመይ ገይርና ንፈትሖ እዚ እቲ ውዑይ ኣርእስትናና
ሕራይ ናብ ኣቶ ተስፋንኬል
ከመይ ተዋጊእና ሳሕል እንታይ ገይርና ኣይኮነን
ሕጂ እቲ ኣብ ሳሕል እንታይ ገይርና ዝብል ነገር እዩ ሒዙና ዘሎ ዝብል ርእቶ ዘሎ መስለኒ ብወገን ኣቶ ስፋንኬል ሕጂ እቲ መጎተ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ እዛ ሃገር 25 ዓመት ከም ሃገር ቀፂላ ኣላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላም ነጊሱ እቲ ሃገር እውን ብልምዓት ብኢኮኖሚ ኣብ ዝሓሸ ኣብ ዝበለፀ ብርኪ በፂሓላ ዝብል ነገራት እዩ ተዛሪቡ ንዑ ታ ሒዝካ እንታይ ክትወስኽ ትኽእል
ኩነታት ናይ ሃገር ስንፈልጥ ኢና ኤርትራ ሎሚ ብኸመይ ትኸይድ ኣላ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ብክልተ ሰለስተ ክገለፅ ይኽእል እዩ ብቁጠባ መልክ ማለት እየ ኣብ ተቆጣዊ ሸነኻቱ እቲ ሓደ ዓብ ቁጠባ እቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ንስድራ ቤት ኢሉ ዝውፊ ኤርትራዊ እሱ እዩ እቲ ቀንዲ ምናልባሽ እሱ እቲ ዝበዝዐ ክበሃልካ ንሓደ ዝኸይድ ገንዘብ ካብ ስድራ ቤታት ዝኸይድ ገንዘብ ሓደ ንሱ ኮይኑ ኣሎ ካልኣይቲ ናይ ክልተ ሚእታዊት ኢሉ ዘኽፈሎ ቀረ ዝብል እውን ተራ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ህዝቢ ከመይ ይነብር ኣሎ ንኩሉና ምድጋም ግዜ ምጥፋእ እውን ትርጉም ይብሉን ህዝብና ኣበይ በፂሑ ከመይ ኣሎ ኩነታት ህዝብና ሓደ ካብቶም ዝሰማዕክዎ ኣብ ቢቢሲ ገለ ምስለን ኢንተርቪው ግብራት ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ይብል ከመይ ኣሎ ኩነታት መናበሮ መሰለቶ ምንባር ኣይኮነ ናይ ነብድና ዘለና እንታይ መሰለቶ ጠሚና ኢና ዘለና ዓይነት ዝብል ዘሎ ጥሜቱን ጥራሕ ኣይኮነ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ተስፋ ምንባር ጌጋውን ኣይኮነን ግን ምስ ዘሎ ሓቂ ነናሓደ ዝፃረርን ክኾን ኣይግብኦን እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዘሎ ተራ ህዝቢ እቲ ተራ ህዝቢ ካይትኾነ ህዝቢ ዝብሎ ኣነ ናይ ፖለቲካ ሰባት ከም በዓል ሰፍ ኣይኮነን ትንፋስ ዘሎ መንግስቲ ይኹን ትንፋስ ዘለዎ ቁጠባ ትንፋስ ዘለዎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ትንፋስ ዘለዎ ኣሰራርሓ ኢንፍራስትራክቸር የለን ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓኒ እዩ እቲ መንግስቲ ድሮ ኣብ ክምለሶ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ እዩ እቲ ቀዳማይ ፀገም ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ንበዓልቲ ስርዓት እዩ
ናብ ኣቶ ኪዳነ ክንሓልፍ ንክልትኹም ዝምልከት ንሕቶ እዩ እቲ ብዓይኒ ዝረኣይ ዋላ ብዓለም ዝምስከረሉ ንኣብነት ናይ ኣብ መዳይ ጥዕና ኣብ ሸተታት ሚሌኒየም ባዕሉ ሕብራት ሃገራት ዝመስከረሉ ንስኻትኩም ሕጂ ከም ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ብፍላይ ኣብቲ መታሒት ዝነበረ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም ትሽዑ ዝነበረን ሎምን ክተዋድረዎም ከለኹም ፍልል ከም ዘሎ ዩ ብዙሕ ሰብ ዝምስክር ዋላ ብዓለም ደረጃ ማለት እዩ ካልእ እዚ ከም ንድሕሪ እቲ ሃገር ፖሊሲ ዘይብላ ኮይና እዚ ኩሉ ዲጋታት ዝስራሕ ንኣብነት ንበል እዚ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ኣብ ዞባ ደቡብ ክንደይ ሃይ ስኩል ነይረን ክንደይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ነይረን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኣብነት ሎሚ ክንደይ በፂሐና ኣለዋ እዚታት ክረኣየኩም ኣይክእልን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ማለት ብዘይካቲ ናይ ፖለቲካ
ወሞ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ እንዶ ሃውተወለ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ዶ ሕጂ ንኤርትራ ክድውል ኣይንኽእል ኢና ነንስኻን ቴሌፎን የለን ኣብ ኤርትራ መብራህቲ የለን ኣብተን ከተማታት ኣብ ኤርትራ ማይ የለን ናብዚ መሰረታዊ ነገር ንኽኢል ስታቲስቲክስ ከዓ ብዙሕ ማኒፕሌትድ ክኸውን ይኽእል እዩ ቤት ትምህርቲ ትብለን ኣለኻ ኣነ ኣብ ሳንጆርጆ እየ ተማሂረ ሳንጆርጆ ዓንያ ኣብ ተጋላሓነት ኤርትራ ገና ኣብ ገድሊ ከለና 50 ኤሌመንታሪ ስኩል ነይሩ ኣብ እሳተ መሓድሮ ነበረት ኣብ ቁፅሪ 9 ሕጂ እዚ እቲ ዲጋታት ፅርግያታት ኢልካ ክትጠቕሶ ትፍትን ዘለካ ሓውተወለ እዚ ኣብ ግዜ በዓል ሻህ ኣብ 50ታት ነበረ ኣካያይዳታት እዩ ፅርግያ እንተሃለዎ ብኤርትራ ስኒ መን እያ ክትከዶ ኣድጊ ምክንያቱ ዝኸበረ በንዚና ኣብ ዓለም ኣብ ኤርትራ ኣሎ እዚ ዲጋ ዝበሃል ብምንታይ እዩ ሕጂ ምዕባለ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰረ እንድሕር ዝኾነ ይኹን ኢንፍራስትራክቸር ተማዕብላል ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ሱፕራስትራክቸር ከዓ ትካላት ክህሉ ኣለዎ መንግስቲ ማለት ትካል እዩ ትካል ኣብ ኤርትራ የለን ትካላዊ ሽግር ቅልውላው ኣሎ ሓደ ሰብ ከመይ ይእሰር ከመይ ይወፅእ ከመይ ታሽኸውን ናይ ትምህርቲ ጉዳይ ድዩ ናይ ሕክምና ጉዳይ ድዩ ክሊኒካት ገርና እዚ ናይ ኖርዝ ኮርያ እዚ ናይ ቀደም ኮሚኒዝም እዩ ዝዘራርባ እዚ ዘይከውን ዘረባታት ኤርትራ ትምዕብል ኣላ ዝብል እዚ ንግደፎ
ኣብኡ ከለካ ተ ስፋንኬል ክትቅፅሉ ስፋንኬል እንታይ መልስለካ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ማለት ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላም ከም ዘሎ እዩ ብዙሕ መሳርሒ ብረት ኣይትርእን ብእግርካ ክትንቀሳቀስ ትኽእል ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ወላለይቲ እውን ክትንቀሳቀስ ትኽእል ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣወዳዲርካ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ንዓኸ ኣቶ ስፋንኬል
ህዝቢ ኣዘይ ስሩዕ ህዝቢ እዩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ እውን ዋላ ኣብ ግዜ ደርጊ ሕሰቦ ዋላ ኣብ ግዜ ጥልያን ሕሰቦ ኣብ እስመራ ጓል 13 ዓመት ለይቲ ክትከይድ ትኽእል እያ ንህግደፍ ተኣሽሙ ክሬዲት ናይ ህግደፍ ኣይኮነን ካልእ ከዓ ወተሃደርነት 300,000 ሰራዊት ዘለዎ ህዝቢ እዚ ሕጂ እዚ ምስ ምዕባለ ምስ ኣበርክቶ ናይ ህግደፍ ክተኣሳሰርሲ
ትኸራይ ንኣቶ ስፋንኬል ዕድል ክነበሩ ሰዓት ከይዳት ኣለካ
እዚኣ እንታሽሙ ማለትሲ ሓደ ፀጋ እንተልዩ ቁኑዕ ዝኾነ ነገር እንተሎሲ ካብኡ ክንስከፍ ኣይንኽእል ኢና ክንዛርቡ ዝግባአና ነገር እዩ ምናላሽ እቲ ናትካ ምእማት ከም ሓደ ጋዜጠኛ እውን ርዳእኒ እዩ ኩሉ ሕማቅ ጥራሕ ዝበሃል ኩሉ ነገር ተባላሽ ዝበሃል ኣሎን እዩ ገለ ፀጋታት ተስፋ ዘለዎ ነቲ ዝሓጎስ ዘገልግል ኣሎ እንዲ ንዝብል ንሕና እውን ኣነ ውን ይሰምና ከም ህዝበይ ኣብ ገለገለ እውን ኣብዚ ዝደሓን ኣለዉ ክበሃል ካል ግን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኣብና ክንከይድ ዘለና እቲ ፅቡቅ ትሕዝቶ ብመሰረቱ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ከምዚ ናይ ኣገጣሚ ኮይኑ ሲ ናተይ ፕሮፌሽን ኣብኡ ዘተኮረ እዩ ኣብዚ ማለት ብክሪሚናል ጃስቲስ እዩ ስራሕ ናተይ መሰረቱ እቲ ህዝቢ እቲ ቀንዲ ወሳኒ እቲ ህዝቢ ብባህርኡ ኣብ ሰላም ዝዓለነ ህዝቢ እዩ ንናይ
ሰላማዊ ህዝቢ
ቫዮለንስ ማለት ናይ ሰላም ህዝቢ እዩ መሰረቱ ስለዚ እቲ ቀንዲ ክምጎስ ዝግብኦ ስርዓት ብግቡእ ነቲ ሲስተም ኣብኡ ፅሕቦ ክባል ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ከምሶ ዝኾነ ቀዳማይ እዚ ስለዚ ብምጓሳት ህዝቢ ይኮዞ ዝግብኦ ስርዓት ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ብዛዕባ ሕክምና ትምህርቲ ገለ ንኣብነት ዝኾነ ሰብ ተሓትት ክንደይ ተምሃሮ ኣለዎ ሓዘይ ትምህርቲ እቲ መንእሰይ ሓንጎሉ ኣብ ትምህርቱን ኣይኮነን ከመይ ገይር ከም ዝወፅእ ካብቲ ሃገር ይኽእል ዘሎ እቲ ስራሕ ከመን ይሰርሖ ዘሎ እቲ መንእሰይ ብዘይ ዕርፍቲ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘግል ዘሎ ህዝቢ እዚ እቲ ወሳኒ እዩ እቲ ኣደራዕ ናይቲ ሃገር ምስ ኮይኑ ዘሎ ናብርኡ ከይገብር ውላድ ከይወልድ ወይ ውላድ ከይወልዳ መዓልተን ዝሓልፍ ኣለዋ ዝበሃል ዘሎ ብሰንኪ ኣብ ከምዚ ሰራርሓ እዚ ኩሉ ንረብሓኒ ኩሉ ድዩ ንረብሓኒ ኩሉ ንዝብል ከምኡ ክበሃል ከምኡ ከስምዕ ይኽእል እዩ ግን ከምዛ ክትግለፅ ፀንሐት ዝና ብከምዚ ክጌርና ከምዚ ክበፂሕና ንስልጣን ዝዓለመይ ብመሰት ህዝቢ ተራክልዎ ኣሎ
እሞ ናብታ መጀመርና ክንውድእ በታ ዝጀመርና መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ እሞ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ መዕፀዊ መደርኡ ኣብ ወርቃዊ የበልዩ ይራኽበና ኢሉ ይዓፅዩ ክፃወት ድዩ ናይ ሓቂ ኣይፈለጥኩን ከመይ ከም ትረድእዎ ግን ከመይ ኹም ትረዲእኹም
ዋል ኣነ ኢለካየ ሓውና ኢሳያስ ክድኡ ኣብ ታሪክ ወዲ እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ኢሳያስ ሓይሉ ከመይ ገይሩ ሃገሩ ሃነት ሒቱ እቲ ንዓና ሕጂ ከዛርበና ዝግብኦ ነጥቢ ከመይ ጌርና ብዓወት ነፍስና ንሰርዕ ከመይ ጌርና ቁጠባና ንሰርዕ ከመይ ጌርና ሓድነትና ነረጋግፅ ከመይ ጌርና ልዕላውነትና ነረጋግፅ እምበር እዚ ጉጅለ እዚ ብመብፅዑ ወዲቑ እዩ
ራይ ክንዓፅ
ቅድሚ ምዕፃውካ ትዕደ ትበኒ
ሕራይ ወ
መጀመርያ ኩሉ ግዜ ከም ሜላ ክዓፅ እንከሎ እዚ መርሐ እዚ
መደረ
ዓፁ እንከሎ ሓደ ተስፋ ሂብ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ሕጂ እቲ ሰብ ከምዚ ክገብር እዩ እዚ ሓንቲ ዓባይ መሳርሒ ናት እያ ፀኒሓ ኩላ ንፈልጣ ኢና ኣብ ሓደ እዋን ቅዋም ጅሲ ተዳሊና ኣለና ድራፍት ክንገብርና ይብል ዝመደል ዓመት ክንዚ ዝብላ ክንገብርና ክንዚ ሚእታዊ ክንገብር ኢና ካብዚ ጅምር ሕጂ ከምኡ ኢሉ ሕጂ እቲ ህዝቡ ፈይጡዎ እዩ ኩሉ ግዜ መብፅዓ ገይሩ ክገብሩ ከምዘይክእል ስለዚ ሲ እዚ ሕጂ ድዋ ዘለውን መቐፀልታት ባህርያት ናት እዩ እታ ከስምረላ ደል መጨረሽታ ምናለሽ ብኣ ገይር ክውዳ ነዛ ናተይ ዕድሪታኒ ዘለካ መሰረቱ ፅቡቅ እንተልሲ ንሕና ፅቡቅ ስለ ፀላእና ምስለ ምፅራር ኢልና ይኮና ንኸይድ ዘለና ከምኡ ዝበሃል የለን እቲ ሓቂ ግን ምስቲ ንብሎ ዘለና ይሰማዕ እዩ እቲ ህዝቢ ምስቲ ንብሎ ዘለና እዩ ዝሰማዕ ስርዓተ ግደፍ ዝኾነ ሰብ ክገልፆ ይኽእል ሕጂ ከምዚ ክግለፀና ውን ትመፃኢ እንታይ ንዝብል እዚ ንኩሉና ዓብዪ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ተረኪቡን ምዝራብ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዕ ድማ ቀኒ ኣለዩ
እወ ካልእ ግዜ ክንዛረበሉ ኢና ተራ ተቃወምቲ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ፅቡቕን ሕማቕን ክነልዕል ኣብ ዝቐፃሊ ተስፋ ገብር ንሎሚ ግን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ከባቢ ኒውዮርክ ኣቶ ኪዳነ ሓጎስ ካብ ኦታዋ ካናዳ ብሩክ መዓልቲ
ኣሚን ኣሚን
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰማዕኹም ሞ ክኣፍሉ ምድላውና እዩ ነይሩ ኣነ እውን ተወልደን ነጋሽናን ኣዘ የመስግን ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ይኹኖ ብዓዲ ዮሃና ንብለኩም እንኳን ደስ በለና እንኳን ደስ በለኩም ንህዝቢ ኤርትራ እንኳን ደስ በሎ ዝበዓል ዘ ሰላም ሓሊፉ ተሓጉስና ኣለና ክንብለኩም ንክንበር ናይ እስራኤል ዘረባ ኣነስ ንሕጉስ ኣይኮንኩን እየ ምክንያቱ ሕጊ ክነፅድቅ ኢናን ብስራት ፈሲሕና ኣለና ተዝብለና ወ ካብዚ ዝዓበ በዓለ ይነበረ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዝኾነ ኮይኑ ዕድመን ቀና ንህዝቢ ኩሉ ዓለም ሰላም የብሩ ድ ንብለኩም ስ ዝምኽወት
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ በዓል ናፅነት ናይ 25 ዓመት ስቡ ጅግና እድሪስ ሓውድ ዓዋቴ ታብ 1961 ኣብ እምበኣዳል ዝወላዕካ ሽግ ኣብ ናፃ መሬት ኤርትራ ተንበልብል ዘላ ሽግ ተጎርባ ሃይኮታ ዑና ሰግዲራ ባልዋ ሓልሓል ኣስማት ከምኡውን ኣብ ናቕፋ ጓል እምበኣዳል በዚ ናይ 25 ዓመት ልደት ናፅነት ኤርትራ ቅሰን እናበልኩ ንኩሉ ኤርትራዊ ኤርትራዊት ሰላምን ፍትሕን ቅሳነትን ረህዋን ይምነ። ህዝቢ ኤርትራ ብኻምካ ፃዕርኻ ኣይጠፍእን እዩ ሞ ተዓወት ክትዕወት ይኸዓ ኢኻ ወዳዓዋተ እንኳዕ ተዓወተ ስም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ
ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ብዛዕባ ናይ ኤርትራ መበል ረብዒ ክፍለ ዘበን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛረብ ሰሚዐ ሞ ብጣዕሚ ገሪምኒ። እቲ ናፅነቶም ብሓይሊ ዘምፅዎዮም ዝቃወሞም ሰብ የለን ንድግፎምና፣ ግን ከባቢናን ተረቢሽናን ብኣሜሪካን ብምጉዚት ናይ ኢትዮጵያ ክዛረብ ሰሚዕናዮ ሞ ዝገርም እዩ። ሕጁነስ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎት መፍትሑ በለለ የቀኒየለ ወደብራይ ካብ ኣሜሪካ
ነፃነት ዲኹም ዝብልኩም ኤርትራውያን ቀደም ቀደም ወየንትን ሻዕብያን ንሕዋቶም ቀሲሎም ነቦታቶም ቀሲሎም እንቲ ሓምሸሽና እዮም ይበሃል ነይሩ። ዝክር ብርሃነጋኖ ዝሓደገለይ ገንባለይ ሕዘለኹ ንሓዋረይ ሊበክ ነይሩ እወ ንፅፋኣትና ዓዘቕትን የኽንየለይ ዘርኣብሩኽ እየ።
ሃሎ ልምፂ ኣሜሪካ ፕረሲደንት እስያስ ኣፈወርቂ ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ልምዓትን ምሕናፅን ከመይ ጌርካ ከም ዝካየድ ገሊፅዎ እዩ። ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ቅድሚ ውገባ ድማ ዝተመሊስና ክንሰርሓሉ ቀዳምነት ክደብ ክገድፎ ኣለዎም ሓደ ካልኣይ ኣፈሙዞም ናብ ኤርትራ ክቐንዕዮም ዘይብሉ ሳልሳይ ኤርትራዊ ከም ኢትዮጵያዊ ይኹን ከም ኤርትራዊ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ከም ዝኽእል ዓድኻ ኺድኢሎም ክሰግዎ ከም ዘይብሎም እዚ እንተደኣ ኣሚኖም ተወዲ እዩ እዚኣ ወድሓን
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ወትሮ ተኸታታለይኹም እየ። ሎሚ ርእቶ ክሂቦ ዘለኹ ናይ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ዝሃቦ ናይ ግራዊ የብል መግለፂ ማለት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብዙሕ ሓድሽ ነገር ክፅበ ፀኒሕ እሞ ዝኾነ ለውጢ ይደሊ ኣሎ ህዝቢ። ኣብቲ ለውጢ ኣመልኪቱ ክንዲ ድዛረብ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ስርሖም እዮም ዝሰርሑ እስትራቴጂያዊ ረብሓታቶም ጥራሕም ዝገብሩ ንህዝቢ ኤርትራ ክሓልየሉ ዝግብኦ መንግስቱ ድዩ ዋላ ኣሜሪካ እዮም። ንህዝቡ ፅቡቅ ገሩ ከመሓድር እንተኽኢሉ ናይ ግዳማዊ ሓይሊ ዝገብርዎ እንተገበሩ ንዕኡ ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የብሉን። ምክንያቱ ህዝቢ ሒዙ ኣሎ፣ ህዝቢ ይፈልጥ እዩ። ስቂኢሉ ይድሕዘብ ደሎ እሞ ዋ እዚ መንግስቲ ሓደ ነገር ለውጢ ክገብር ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ነገር፣ ኣብ ፖለቲካዊ ድዩ፣ ኣብ ፍትሒ ድዩ፣ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብኡ መግለፂ ኣይደልን። እንታይ ኣጋጢሙ ብየን ኣጋጢሙ እንታይ ተረኺቡ ብኡድ ሓለፈ ስለ ዝኾነ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦት እውን ርእቶኹም ለኣኹልና ከደቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 2222 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርኖ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ይፅሓፉልና ኢኹም ከነቕርበልኩም ኢና። እምበኣር በዛ ኣንበሳ ተክለ ዝተፃወታ ባህላዊ ትደርፊ ክሰናበተኩም እየ። ፅባሕ ሓሳብ ንረኸብ ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ለይቲ ዳሓ ንሕደሩ
ربي 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 ربي